Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 44. Ek is professor Hans Redelhuis van die eerste gemeente van Jaffa in Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die bybelpakkette of boekpakkette of enige van die gewone boeke, selfs die legkaart studiegids, Afrikaanse studiegids bybel, wat ek geskryf en vertaal het, is jy baie welkom. Eindelijk is dit te moed in elke Afrikaanse huis, reg oor die wereld, want die Bijbel, die vier evangelies wat reeds beskikbaar is, saam met die inleiding, wat so 57 bladsye is, verduidelik vir jou precies hoe kom ons in die geopenbare name glo, en al wat ons het, is positieve terugvoering van allemaal wat die Bijbel het. Het is uiterst noodsaaklik om te weet dat ons vereenstellig ons nie met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebreus movement, die Secret Name movement, is die verband aan enige kerk, die nominasie of organisatie nie, en teendeel is ons net die eindtijd bybelstudie groep, ons staan bekend as die eerste gemeente van die Jaffa in Suid-Afrika, ook internationaal. Sou jy belangstel in die boeke wat ek kan noem het, kontak Pastor Rika by vrou 0722, WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil net ook noem dat ons elke week nou twee Engelse reekse het wat uitgesaai word. Het gaan vir die volgende 2-3 jaar as Jaffa Lewe Sonder Spaar sal het neem. Ten minste die boek Openbaring, die word genoem The Revelation of the Book Revelation. Hy is beskikbaar op ons webtuiste waar u hierso kyk, en hy is ook beskikbaar op die YouTube op Afrikaans. En dan natuurlik vir Engels, as u vir die Engelse mense wil dat weet, as u vriende het of iemand, dit is https://jaffa, nie Jaffa Shua nie, net Jaffa, het vaders naam. .co.za. Ons gebruik ook saak oorspronkelijke artikel Hebreëse name volgens The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version van 1860. Die name Jesus is een werkelijkheid Yeshua, naam van die Heer Jesus, Jaffa Shua, naam van Godse werkelijkheid Elohim, die naam van die Heere is Jaffa, die naam van die Heilige Geest, werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Ons is die Christen nie, maar Jaffiste volgens 2 Petrus 4 vers 16. Nou, ons is besig met een verskriklike interessante stuk werk rondom die groen perd. En ek wil maar sê, ek hoop jy een of twee seatbelts aangebring, want iewers gaan dinge warm raak en ons wil nie ongeluk hê nie. Sagaria 6 vers 1 tot 8. Nou wat doen Sagaria, hy is een profeet en hy profeteer aangaande goed wat in Openbaring gaan gebeur. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie is wat onderstel om gebeurtenisse te wees wat met Israel sal gebeur, maar onwetend is hierdie van toepassing op die boek Openbaring. Maar die Bybel sê ons op die getuienis van 2 of 3 staan my saak. En ek, die Sagaria, het weer my oor opgestaan en kyk, daar was 4 strijdwaans. Nou wil ek net sê, wat Sagaria doen nie so, hy beskryf nie net die 4 perde soos wat ons die wit perd, die rooi perd, die swart perd en die vaal perd het nie. Hy beskryf het as strijdwaans. 4 strijdwaans, wat tussen 2 berge uit die voorskyn gekom het. Hy sien 2 berge. Nou hierdie 2 berge is verskriklik belangrik. As jy al klaar wil ek die bietjie inligting gee, gaan kyk na Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitkom, die beeldspraak, een van die berge. Die dier wat uit die aarde uitkom, Openbaring 13 vers 11, die berg nummer 2. Die eerste berg, die Rooms-Katholieke berg, die tweede berg, die Islamberg. Geef jy 'n bietjie inligting so lank om te luister na. Hy sê, lees vers 1, en ek Sagaria het my oë opgeslaan, kyk daar was 4 strijdbaans, wat tussen die 2 berge te voorskyn gekom het, en skielik sê, wauw, ek bestaan waar die berge is. Dis toekomstige tyd. En die berge was berge van koper. Nou, hoekom koper? Dis, koper skyn in die son, en dis makkelijk waarneembaar. Daarom sien geen oorlog vliegtuig wat koper geverf is nie, of enige oorlogstoerusting wat 'n koperkleur het nie. Dit blink en dit is en dieselfde met silwer. Dit is oplettelik, tensy hulle dit kamoufleer. Volgens Openbaring 6 vers 2 tot 8 het ons reeds 4 perde bestudeer. Dit was in die gebeurtenis van die wit perd, rooi perd, swart perd en die valperd. En daarom sal dit nou makliker wees om hierdie 4 perde in die profesie van Sagaria te verstaan. Halleluja. Die profeet Sagaria beskryf in vers 1 dat daar was 4 strydwaens en die tema strydwaens beskryf dit as 'n tyd van oorlog en swaar kry. Dis mos baie maklik, né? Strydwaens sê doodmaak. Verwoesting. Die kleur van koper in die boek Daniël Openbaring is beeldspraak van wraak en vergelding. Dis die beeldspraak. Die feit dat hier na berge meervoud van koper verwys word, verseker dat dit 'n verskillende tye sal wees. Met ander woorde, 2 tydperke. In die volgende skrifgedeelte vind ons ook die 4 perde. Maar ons sal let dat die kleur van hierdie perde in die profesie van Sagaria verskil so effens van mekaar. Van die kleur van die perde in Johannes se weergawe wat in Openbaring tydens die groot verdrukking gaan afspeel. Nou praat my vraag, waarom? Sagaria verduidelik vir ons. 1. Strydwaens. En wat is strydwaens? Verseker dodelik, dit verduidelik na oorlog. Vers 2. Nou moet jy luister. Voor die eerste waal, daar's 4 waas. Eerste waal was breinperde. Breinperde. Breinperde is dieselfde kleur as rooi perde. Jy kry nie 'n bloedrooi perd nie, jy kry 'n donkerrooi perd, 'n donker breinperd. So ons is spot on wanneer ons by Sagaria kyk. Voor die eerste waal was daar breinperde. Wat het ons in die eerste perd by die boek Daniël 6? Ons het 'n wit perd waar die antichris op sit. Alhoewel die antichris eintlik die ruiter van al 4 die perde is tot by die valperd. Die eerste perd is 'n breinperd of perde. Hy sê en die tweede perd swart perde. Het ons swart perde gehad in Openbaring 6 vers 3, 2 vers 3 en 4? Ja, daar was swart perde. Swart perde het wat gehad? Hou die skade gehad. En die rooi perde of die bruin perde, hulle het dood gebring. So die tweede perd was swart perde, vers 3. En die derde perde was, wat het kleur? Wit perde. En voor die vierde, bont perde, sterkes. Nou kyk nou wat doen hy. Hy maak 'n aanhaling aan die einde van vers 3. Hy sê, en die derde was wit perde, en voor die vierde was bont perde, sterkes. Nou wat is in die vierde perd in die boek daar Openbaring? Die vierde perd is 'n valperd. Maar hierso sê hy, hierdie perd sterker as enigeen van die ander perde. Nou soos wat hierdie studie aangaan, gaan u skielik besef hoekom het Sagaria al eeue voor die tyd gesien dat hierdie bontperd, hom het gelyk na bontperde. Nou wat kleur is bont? Dit kan bruin en wit en swart en geel en vaal, dit kan enige ding wees. Bontperde. Die derde perd was wit, die vierde perd was 'n bontperd of perde. Het jy opgelet dat hier net weer na 4 perde verwys word? Is dit per toevallig? Nee, seker dit nie. Hoekom het hy nie 5 strydbaans gesê nie? So eintlik was jy 8 perde, maar dit want die strydbaans was getrek deur 2 perde. Dit was hoe hy werk. Dis hoe 'n strydbaan werk met 2 perde. So ons het iets raak gelees hierso. Dat Sagaria sien 4 strydbaans, daar's 8 perde. Moenie worry oor die getal van nie, maar daar's 4 perde of 8 perde wat die 4 strydbaans trek. En dan die, want met ander woorde, hy het elke strydbaas het 'n ruiter. En in Openbaring, elke perd het 'n ruiter. Ons moet net weer na hierdie profesie van Sagaria verwys, net na die eindtyd. En daarom is hierdie kleure van hierdie perde nie in enige spesifieke volgorde gegee nie. Maar die profesie trek ons aandag op die kleure van die 4 of 8 perde, die 4 strydwaans, 8 perde. In die volgende persgedeelte wil die profeet, na ek my tong pas, wil die profeet Sagaria weet, wat hierdie profesie beteken. As ek nou vir u vra, wat gaan dit beteken? Jog, u gaan ons nou baie slim wees. U sê, ach man, ek vat dit reguit na Openbaring 9 en na Openbaring 6 vers 1 tot 8 toe. Daar's alles, ek weet alles. Weet jy, kom weet jy dit? Want jy is besig met die geopenbaarde woord. Jy lekker slim geraak, ne? Ook een paar seatbelts gehad nodig gehad. Vers 4 sê, daarom het ek die Sagaria aangetref en daarin aan die engel wat met my gesprek het sê, wat beteken dit my meester? Wat beteken dit? Was die rede dat ek hier die gesig gesien het? Vers 5. En die engel het geantwoord vir my die Sagaria gesê, dit is die vier winde. Nou in profesie, wat beteken winde? Kom, dan moet jy my help. Wat is winde? Ek gaan bietjie koeldrank drink, kom ons praat gewoon in mekaar. Winde in Openbaring 1 het ons gesien, het ons gepraat van die vier boodskappers. Vier boodskappers was wat? Hulle was geeste, hulle was engele, en nou het ons vier winde. Vier winde. En daar was vier winde. Geeste, geestelike boodskappers, strook, engele. Van die hemel wat uitgegaan het, is van waar? Van die hemel. Nadat het hulle gestel het, by Jaffa ons Elohim, van die ganse aarde. So waar kom hulle vandaan? Hulle kom van die troon af. Wie? Die vier winde. Wie is die vier winde? Engele, boodskappe, geeste. Het ons dit? So hy beskryf het nou net as vier winde. So ons met die beeldspraak, en dis hierdie beeldspraak, wat die ouders confused het al ons leven lang. Hierdie is vier verskillende winde, geeste, boodskappers, of eerder engele in verskillende tydperke, wat gedurende die groot verdrukking sal afspeel. Elke van hierdie geeste, engele, winde, boodskappers, het een speciale doel. Soos in die 7 gemeentes, was dat 7 kandelare, 7 gemeentes, 7 engele, 7 boodskappers. Waarom is daar 4 perde in die boek Openbaring, volgens Openbaring 6 vers 1 tot 8? Dit verwys na 4 verskillende tye, gedurende die groot verdrukking, dis ons maklik, ons is nou al reeds deur het gewerk. Nadat die bruid van Yahashua van die aarde af weggeruk op Perosia is, die bruid het aan hierdie hele profesie geen deel nie. Al wat ek en u doen, ons sit, dit is soos 'n movie, ons sit en kyk hoe speel alles af. Halleluja, hoe wonderlik is dit? Ons het nie nodig om te worry of te wonder of, jy weet, en dan sit hierdie spookprediker ouwens en hulle nie een clue waarvan hulle praat nie. Dan kom sy vertel dat die mense, die antichrist, kom uit islam uit. Nou weer is daar een boodskap van een van hierdie ouwens. Hulle weet nie rechtig nie. Jy weet soos ouwens as hulle verdwaal het, vroeger jaar het ons leidjes was, ons al het vir jou gesê, spoeg so in jou hand, en dan klap jy om so, waar die meeste spoegspad, daar kan toe rij het. Of jy, hou net so in jou, hou met die wind, en daar kan wat jy die nattigheid voel, daar kan toe gaan het. En dis wat gebeur met Bybelprofesie vandag. Die ouwens het nie een clue nie. Want hulle het nie die geopenbaarde woord nie. As hulle die geopenbaarde woord gehad het, so het die eerste een gewees het wat hulle goed gepreek het. Ek is nie skaam nie. Ek sal hulle goed preek. As dan hoor een ou opstaan met die naam van Piet Pompies en hy preek die openbaringswaarheid en hy sê dat Jaffa dit my gegee en ek kan dit lees en ek kan verstaan, dit is geopenbaarde woord. Onmiddellik sal ek het preek. En ek sal sê, Piet Pompies dit, dit is sy openbaring wat hy ontvang het. Maar jy weet waar oor gaan dit, dit gaan oor die eer en die roem, wat hulle, die spookprediker sê, nee, ons het dit nie ontvang nie, Jaffa het vir iemand anders te gewys. So, ons as bruid het geen deel aan die vier perde van openbaring. Nou het ek al 'n paar keer in die laaste, vanaam die 10, laaste 10, 15 jaar, het ek gehoor hoe mense verduidelik dat ons lewe in die tyd van die vier perde, en selfs waar die skaapna uitgegooi word. Julle het nie 'n koe waarvan julle praat nie. Julle sal dit nie maak as hulle die skaapna uitgooi nie. En die vier perde hardloop. Wel, die wederkoms moes plaasgevind het en ek moes dit gemis het en u moes dit gemis het. In die volgende versgedeelte verduidelik die engel van Jaffa aan Sagaria uit watter windrigtings hierdie perde sal verskyn. Wat merkwaardig is, is die feit dat die twee rigtings aangedui word. Daar is net twee rigtings. Vers 6. Die swart perd trek uit na die land van die noorde. Nou waar is die noorde? Dis altyd bo, voor jou. So, as ek in die son staan, as ek kyk in die rigting van die son, of as ek staan met die son aan my regterkant, dan's noord voor my voorkom. Die son kom ons in die ooste op. So as ek met my regter skouer of regter arm na die ooste toe staan, dan's my noord voor my. Dis hoe ons geleer was, ons in die grade was. So die swart perd trek uit na die land van die noorde, en die wittes trek agter hulle aan. Waarheen? Uit die land van die noorde. En die bontes, the grizzly horse, trek uit die land van die suide. Soos noord, oos, suid. So die twee lê in lyn met mekaar. Een noord bo, een suid onder. So ons is hier in Noord-Transvaal, in Pretoria, die ouens in die Kaap is suid. So is hy reg uit lyn. So het ek nou weer oos en wes, hulle is nou weer in 'n regte lyn. Dis natuurlik jou vier windrigtings. So, al wat ek ons moet doen, ons moet net weet dat hierdie perde wat hy na verwys, die swart perde trek na die land van die noorde. Hulle kom nie uit die noorde nie. Hulle trek na die land van die noorde. En die wittes trek agter hulle aan. So die wittes gaan saam die swartes land van die noorde. Die bontes, die Christus, trek uit die land van die suide. Hulle trek nie suide toe nie, hulle kom van die suide af. So waar gaan hulle? Hulle gaan ook noord. As hy van suid kom, hy sê nie hy bes of oos gegaan nie, so hy gaan ook noord. So die swart perd trek in die land van die noorde. Kyk nou mooi, die wit perd volg die swart perd. Die wit perde volg die swart perd. Wie volgens Openbaring hoofstuk 6 is die swart perd. Wie volgens Openbaring 6 is die swart perd? Hy is hongersnood. Hy is die skale. Waar elke ding afgemeet word. En wie is die wit perd volgens Openbaring 6 vers 1? Dis die antichrist met sy pijl en boog. Hy het nie pijle by hom nie, hy sit op die perd met 'n boog. En nou het ons geleer dat elke katholiek is 'n pijl wat hulle gebruik. Nou sê hy, die bontperd, of die grysperd, of die grizzlyperd, ek gebruik nou die verskillende kleure wat in verskillende Bybelvertalings, Engelse Bybelvertalings gebruik was. Alles om in een lyntjie. Die bontperd, die grysperd, wat 'n grizzlyhors is, wat 'n vaalperd is, trek uit na die suide. Hy kom van die noord, oos, suid. Hy kom van die suide. Ons aandag is gevestig op die bontperd en die paalperd, wat ook in Engelse vertalings na verwys word as the grizzly horse, the grizzly. The grizzly vir my is 'n grys skimmelperd. Hier is net drie perde wat na verwys word. Waar is die bruin of eerder die rooi perd? Sagaria verduidelik nie waar is die rooi perd nie. Hy konsentreer, hy het ons die vier perde gegee, strydbaas en die kleure. Hy sê in vers 7, toen die sterkes uittrek, het hulle begeer om weg te trek om die aarde te kruis, en hy sê, toe die sterkes, nou wie was die sterkes? Toe ons het gelees het, dit was die valperd, die bondperd. En toe die sterkes uittrek, die bondes, die twee bondes, het hulle begeer om weg te trek van die ander perde, om die aarde teer te kruis, en hy het gesê, trek weg deur kruis die aarde, en hulle het die aarde deur kruis. Hoekom verwys Sagarias spesifiek na die bondperde, wat die aarde gaan deur kruis? Het u 'n klou? Hierdie skrifgedeelte verduidelik dat hierdie perde die aarde sal deur kruis, wat beteken dat die groot verdrukking reg oor die hele aarde sal geskied of plaasvind. Verstaan ons dit? Hy sê dat hierdie gry, hierdie bondperde, die valperde, die grizzly by ons is, net hulle gaan die aarde deur kruis. So iets gaan gebeur in die tydperk van die twee of die een grysperd, valperd, bondperd, noem het wat jy wil. Kyk mooi wat sê die volgende skrifgedeelte in vers 8, dis natuurlik Sagarias se skrif. Toe het hy, dis Jahwe my Elohim, het my te Sagarias geroep en aan my sê, kyk, die wat uittrek na die land van die noorde, hulle bring my gees tot rus in die land van die noorde. Noord. Die belangrike perd is die een wat uittrek na die land van die noorde. Nou as ek reg geluister het wat die woord sê, het al die vier, het al drie die perde wat Sagarias na verwys het, noord getrek. Self die ander perde het van hier af noord getrek, en dan die ander een het van die suide af, maar hy het ook noord gekom. Die Bybel verklaar dat alles sal in die land van die noorde tot 'n einde kom. In die land van die wat? Die land van die noorde. Want die Bybel verduidelik duidelik, en hulle bring my gees tot rus in die land van die noorde. Nou as ek noord bly gaan, en ek noord bly gaan, as ek van Pretoria af noord gaan, dan gaan ek noord in 'n rigting, en dan gaan ek in die Afrika lande, en dan gaan ek aan, en eventually, dan kom ek, as ek aanhou noord gaan, dan kom ek waarheid, by Israel, by die Arabiese state, jy moet net aanhou noord gaan, praat die pilots wat vlieg, hulle sê jou beduidelik, as jy net aanhou noord gaan, as jy net bly noord vlieg, sal jy reg om die aarde vlieg, as jy hier wegtrek en jy vlieg noord, sal jy in die rigting, van noord na suid, sal jy vlieg so, jy sal hier noord vlieg en jy gaan terugkom suid, terug na noord toe. Dis die aardbol, kyk wat die aardbol heet, kinders die aardbol, dan spin jy om. Wat ons volgens Sagarias se profesie verstaan, is dat daar verseker een groot verdrukking vier verskillende perde sal verskyn, wat elkeen 'n geweldige invloed op die bewoners van die aarde sal hê. Alhoewel Sagarias vir ons net die drie genoem het, wat getrek het na die noorde toe. Hoekom het hy die vier een genoem het nie? Ek kan dit nie veel beduidelik nie. Maar daar is vier perde in Openbaring. En Sagarias by die begin van die skrifgedeelte, het hy vir ons gesê, dat daar vier stryd was. Toe hy begin praat het van die twee koperberge. Met hierdie genoemde inligting, is ons nou gereed om hierdie laaste perd, namelijk die valperd, die pylos, die grizzly bears, of die bondperd te bepaal. Nou het ek 'n paar verskillende name gebruik, dis verskillende bybelname, in verskillende maniere hoe hulle die valperd, soos ons om in die 33 ken, grey horse, of grizzly by, of grizzly horse, of, ons gaan nou kyk, wat sê die woord vir ons, rondom hier die valperd. Want dis waar die katholieke die ouwens met die grootste slap trap gevang het. Een wip sonder pap het hulle allemaal gevang. Hulle het allemaal gevang. En hier is een revelation wat Jahwe vir my oopgemaak het jare terug al. Want ek was 25 jaar besig met die boek Openbaring se navorsing voor ek die boek geskryf het. Die twee sedels tot die boek van Openbaring. Dit was die ou die pers enetjie, die A5 boek wat toe blou geword het na dit. Ek het so 1000 of 2000 van daai gedruk. En toe die oomie wat vir my die buiteblad gedruk het, het dood gegaan en sy seun het toe gaan die hele rekenaar skoonmaak, sy pa se rekenaar en daar is my dinges toe weg. Daar is my cover en toe moes ek hom blou maak. Toe ek hom blou gemaak. En dan jare later het ek die wit boek, die twee sleutels wat sê die hersiende een, die A4 boek gedoen. En nou het ek die Engelse vertaling gedoen, The True Keys to the Book of Revelation, julle moet hom kry. Want daar is omtrent 300 bladsye meer inligting in die Engelse boek as in die twee sleutels boek. Daar beskryf ek hierdie paalperk in totaliteit. In totaliteit. Die korrupteit van vele Bybelvertalings. Na 'n paar goed kyk. Vir ons na hierdie perde verder kyk. Wanneer ons nou hierdie vierde perd gaan bestudeer. Dis nou natuurlik die grys oukie, ne? Vaal oukie. Die grizzly dors. Wanneer ons nou die vierde perd gaan bestudeer, moet ons net lees wat ons sien. En toelaat dat die Ruach HaKodesh die skille van die kerklike dogmatiek van ons oë verwyder. Dit is die grootste probleem, is dat ons is nie bereid om te sê, maar ons was verkeerd geleer nie. Ons het verkeerd verstaan nie. Ons het gepreek wat ons geweet het. Ek dink dieselfde ding met die geopenbaarde name. Dit was vir my die moeilikste ding toe, om Thuis en Pastor Rika met my begin, oor die geopenbare name, want Pastor Rika het net so gesien. Ek gedink hulle is totaal kens, man. Geestelik. Neem 60 jaar van my lewe, waar ek ons God en Jahwe geken het, en die Here. En skielik word ek gesê, maar dit is geskep deur die Rooms-Katolieke. Nou, nie ver terug nie, sommer so 600 jaar terug, hier by die 16e eeuw, ek kon daar nie lekker verstaan. Dit was te veel vir my klein breintjie, totdat die Ruach sy werk met my gedoen het. En hier so ook, ons moet besef en sê, maar wacht een bykie, dis nie ons skuld nie, en ek sê dit weer, en ek het al 100 keer gesê, dis nie my skuld dat ek een 33 Afrikaanse Bybel in my eie taal gehad het, en een 1611 King James Bybel, en die vernaamste Engelse Bybel was ooit, wat gepraat van God en Christus en die Heer en die Heilige Geest en nie. Ek sien, ek het dit nie vertaal nie. In die latere jare toe ek uitvind tussen die 33 en 83 Bybel, is daar 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings. Daar was ek skerp genoeg gewees, want dit was in 1982, toe ek my hande per ongeluk op, en is dit geen per ongeluk nie, Jafar is hoop het paal, dat ek op 'n proefvertaling van die 83 Bybel afgekom het. En dis waar die Bybelgenootskap ouens in Kempton Park in die Bybelhuis het my fisies uitgegooi het. Omdat hulle gaan aanvat het oor dit wat hulle korrup gemaak het, sit die klomp vrymetselaars, 8 of 9 van hulle so in hulle swart pakke. Die vernaamste is van die vernaamers. Nou ja, ek wil nie oor dit praat nie. Maar weet jy wat? Ek kom weer en ek sê, ons het in Kluis was daar, ons het met geestelike skille van godsdienstige dogmatiek rondgeloop. En vandag is dit een van die grootste probleme. En weet jy wat? Die evangelie van Google byt daai uit, die duivel, die Satan, byt daai onkunde uit. En hy voer die ouens met leens. En dis gewoon al die derde tempel ding so. Al praat van die derde tempel. Gaan kyk, nou sê hulle, Jesus kan nie kom voor die derde tempel nie gebou is nie. Wys my, waar staan daai skrif in die Bybel? Waar staan die skrif wat sê, dat Jahashua kan nie op die wolke verskyn vir sy bruid, voor die derde tempel gebou is nie? Inteendeel is daar nie een skrif in die Bybel wat sê, dat moet die derde tempel gebou word nie. Maar daar is al vier tempels. Gaan luister na my reeks. Ek noem hulle vir elke keer so. So iemand het hulle pistousies gesnuif en dit nie geëet nie. En dit aan teach hulle dit vir mense, sies. Die valperk of de pylos, nou gaan ons baie interessante stuk werk deel. Nou moet jy een seatbelt vastmaak. Wanneer die Bybelvertalings, the original 1611 King James Bible vertaal, gebruik die Engelse, die vertalers, die woord pijl, vir die vierde perl in Openbaring 6 vers 7. Hulle praat van 'n pijlos. Nou wil ek vir u net vra, kan u vir my sê, wat het kleur is pijl? Ek hoor nie mooi nie. Grys, pijl. Is dit meer na wit toe? Is dit 'n ligte grys of 'n donker grys? Of is dit meer na swart toe? Want wit en swart maak grys. Weet nie of jy dit weet. En natuurlik, jy kan 'n bietjie met groen speel ook daar en jy kan die grys verander. Maar sê vir my, wat het kleur grys? Hulle verwys na 'n pylos. Nou, pyl is nie eens regtig grys nie. Weet jy hoe lyk pyl? Pyl is die kleur wat jy sien as jy jou spook gesien het. Of as jy hoor jou skoonmaak kom kuier, dan word jy skielik pyl. Alright, grappie, sorry dan nie. Pyl is nie 'n kleur nie. Jy kan nie pyl vir my wys nie. Dis 'n blink, dis 'n blaskleur. Dis 'n witterige kleur, maar hy kan donker of lig wees of lig of donker. Alright? So jy stem met my. So die Engelse woord pijl vir die vierde perd van Openbaring 6 vers 7. Wanneer ene professor Guldenhuis, my pa se groot neef, ons is redelinghuis, hy was Guldenhuis, nie regtig nie. Die Griekse vertaling kom doen, want onthou toe hulle die Grieks vertaal in Suid-Afrika, en jy weet het al by die tyd, ek het al 100 keer gesê, was daar nie iemand in Suid-Afrika wat Grieks magtig was nie, en dan kry die Bybelgen vry, die vrymesselaar Bybelgenootskap van Suid-Afrika, en ander vrymesselaar, rooms-katolieke ou wat invloed het in die toegang het tot die biblioteek van die Vatikaan in Rome, en hy is 'n Hollandse se rooms-katolieke priester, en dan kom vertaal hy die Grieks, want hy het 'n bietjie Afrikaanse kennis ook, en dan kom vertaal hy die Grieks naaks, hy is gelink met die Vatikaan, regte Jesuïte orde ou, né? Alright. Wanneer professor Guldenhuis die Griekse vertaling van ons 1933 Afrikaanse Bybel, die Nuwe Testament, hy die Nuwe Testament waarneem, gebruik die vertalers, hy en die vertalers saam, die woord vaalperd. Hulle het gesê, dis 'n pylos, soos hy nie, dis, kom ons gaan bietjie donkerder, ons maak hom vaal. Om by die pylos van die 1611 King James Bible te kan pas. So hy change hom so bietjie, hy gooi so bietjie meer swart by, sê, kom ons maak hom 'n pylos, of hy het meer wit by gegooi, om die pylos dan 'n vaalperd te maak. Verstaan ons dit? So elke ou gooi sy bietjie kleursel by, soos hy wil, en dit is gewoon die godsdienst wereld lyk soos hy lyk sies man. En dat is ook omdat in 2020 Bybel is, wat eindelijk in 2016 sou verskyn het, wat ons met 3,5 miljoen mense se petisie wat hulle geteken het, dit geblokkeer het, en hulle het nou in 2020, soos ek gaan die geopenbare naam, en verstaan ons terug van dit af, en dis, toe verstaan ons precies hoe die naam goed werk, want om thuis het met my gedeel, en die Roag het die mat onder my uitgerik, en Pastor Rika het die mat onder my uitgerik, en nou van toes verstaan ons die goed, so het waar is om verder aan te gaan heen. Maar, die woord pijl en grys stem ook glad nie ooreen. Dit is nou belangrik, ons moet bepaal, hoe die vertalers van die 1611 King James Bible by die pylos uitgekom. En hoe het ons eie Afrikaanse vertalers, dit is natuurlijk een professor Guldenhuis, by die 33 Afrikaanse Bybel by die woord vaalperd uitgekom, terwyl die woord pyl en vaalperde geheel en al nie saamstem met mekaar nie. Dit is nie dieselfde kleur nie. Die Griekse teks bepaal. Die Griekse teks bepaal die volgende. Ons sal nou moet bepaal hoe die vertalers van die 1611 King James Bybel met die woord pylos opgekom het. Volgens die Griekse teks bestaan daar 'n woord kloros. Wanneer ons na die Griekse teks kyk oorspronklik, dan kyk ons na die tweede eeuwse Byzantynse teks. Dit is die oorspronklike Griekse Nuwe Testament. En dan het hy verweer. En dan het ons Desiderius Erasmus in 1522, hy het 5 tekse, 1522, 1516, 1522 en 1524, maar die 1522 het 5 tekse geskryf. Die 1522 teks word die Textus Receptus, wat, een tekst wat uit die tweede eeuwse Byzantynse tekst uitkom. Maar in die Byzantynse tekst, in die Vatikaan, waar het deze Zeres Erasmus dan die Byzantynse tekst, ag die Textus Receptus tekst vertaal, dan is daar sekere plekke waar die parkementrolle verweer is, van die hantering. En dan gee die katholieke kerk, die Vatikaan, vir Desiderius Erasmus, sekere woorde om daar in te sê, soos die woord, gaan doop, Matteus 28:19, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dit het nooit bestaan in die oorspronklike Textus Receptus tekst nie. Hy het net gelees, go immerse, nie baptize is nie, go immerse in the name. In the name. Gaan doop in die naam. En toe kom hy met die Vader, Seun, Heilige Gees. En dan daar sal waar hy praat van, daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Seun, en die Woord, en drie op die aarde. Dit is ook in vertaal, deur die katholieke. So ek gaan nie oor dit ingaan. So wat ek met die sê, is dat, dis een Reus Erasmus, die Textus Receptus tekst, 1522, nou wil ek het iets noem hier so, omdat my specialiteit is. Die 1522 tekst van Desiderius Erasmus, die Griekse tekst, was nooit genoem, hy het nie genoem, die Textus Receptus tekst nie. Dis eers 100 jaar later, wat slim ouens gekom het, en na dit as die Textus Receptus verwys het. Desiderius Erasmus het nooit een naam aan die tekst gegee nie. Hoe wonderlik is dit? Vra maar net. Volgens die Griekse tekst bestaan die woord kloros. Ek moet jou spel, C-H-L-O-R-O-S, kloros. Volgens die antieke Grieks, ek moet nie dit sê, volgens die Griekse tekst nie, want dit die geweer, daar is 5333 Griekse tekste, en dis ook nie belangrik is, dat wanneer jy Grieks praat, of jy Griekse verwysings gebruik, dat jy sê uit watter Griekse verwysings, op watter Griekse tekst gebruik jy vir jou verwysings. Dis Desiderius Erasmus het aanhouding gesê, hy gebruik die Byzantynse tekst van die tweede eeuw. Wat dan later, 100 jaar later, die Textus Receptus tekst geword het. So wat sien ons dan in die oorspronklike tekst van die Grieke, in die Byzantynse tekst, die tweede eeuw? Die woord kloros. Wanneer hy na die valperd verwys, want kloros is een Griekse verwysing. Die Griekse woord kloros kom gereeld voor wanneer daar in Grieks na sekere groenplante verwys word. Nou kan jy vir die plantaardiges en plantkundiges, jy kan vir hulle vra. Gaan op die internet, dan gaan kyk jy die goed wat ek met jou hier so deel. Julle ouwens wat glo aan the gospel of Google, gaan kyk daar. Ek sê nie, Google is als verkeerd nie, daar is baie goeie goed daar. Maar jy moet weet waarna jy kyk. Vanaam wanneer kom by evangelie. Die Griekse, maar wanneer ons nou hier oor kloros praat, gaan doen jou eie navorsing, man. Die Griekse woord kloros kom gereeld voor, wanneer daar in Grieks na groenplante verwys word. Soos bijvoorbeeld chlorofyl. Chloro, C-H-L-O-R-O-P-H-I-L-L, chlorofyl, wat dan groenplante verwys, en nie peilplante nie, dit verwys na groen. Chloros, of chlorosol, of chlorofyl, het nog nooit na grys verwys. of na grizzly by of enigiets nie, of na vaal nie. Groen is groen. Sê my, as jou swembad groen is, wat gooi jy in die swembad om hom weer blauw te kry? Kloor. Kloor. Wat doen die kloor? Dit haal die groen chlorosol, chlorofol uit die water uit, die alge, die groen alge. Hy maak het dood. Het ons dit? So het is een sier. Terwyl die Griekse Nieuwe Testament tekst, die Byzantijnse tekst, wat natuurlijk die tekst recepte tekst van 1522 is, van dis hier Erasmus, die woord chloros of groen gebruik. Het ons dit? So waar sien dis hier Erasmus die verwysing na die chloros of die groen. Hy sien dit op die parkementrol van die tweede eeuwse Byzantijnse tekst in die Vatikaan. Nou gaan sê hy het hierso, terwyl die Griekse Nieuwe Testament tekst, die Byzantijnse tekst en die tekst is die tekst van Desiderius Erasmus van 1522 die woord chloros of groen gebruik. Wat het Desiderius Erasmus gebruik? Hy gebruik die oorspronkelijke tekst groen, chloros. Kan die protestante Engelse Bybel vertalers van die 16e 16e King James Bybel nie die woord chloros, greenhorse vertaal nie. Kop is te plat. Want dit moet wel een sin maak. Groenhorse, groen perd, is het lichte groen, is het donker groen. En na mate se oorweging word besluit om die woord greenhorse na pijlhorse te verander. Wat onwetend geheel en al verskillende Bybelse betekenis gee aan die vierde perd volgens Openbaring 6 vers 7 en 8. Kan u jyself net indink, een groen perd in Openbaring hoofstuk 6 vers 7 en 8? Groen perd. Ek het dit verduidelik voorheen al, ek gaan dit weer doen. Ek het duwe geboer, ek het roller duwe geboer van ek 6 jaar oud was. En later het ek natuurlijk begin om die Birmingham rollers, die wat vinnig spin, ons competities deel geneem, ons het een federatie gestig waarvan ek deel was, as een stichterslid van die federatie, World Cups begin reel en alles. En in die duwe, ek later jare het ek reisie duwe geteel ook, jylle ons wat reisie duwe sal weet, dat 99% ouwens wat reisie duwe sport doen, het maar by rollerkies begin. Ek praat nie van, ons het met tumblers begin, en later aan met die Birmingham rollers, wat natuurlijk een ander roller is, wat een ander stijl rol het, en een totale ander karakter het, een prachtige duifie. In die rollers het jy verskillende kleren, jy het rooies en jy het bruines, ek sê nou rooies, maar jy het verskillende bruines en jy het swartes en jy swart en wittes en jy het grijses en jy het spikkeles en jy het die spierwittes en jy pikswartes en dan het jy biskut, ons noem het biskut, jylle ouwens wat rollers het, tamlers het, en daar is een biskut kleer. Biskut is seker die mooiste rollerkie wat daar is as het by kleer kom. Biskut is soos lemon cream. As jy lemon cream kyk, sy binnenkant, het een roomkleur. Hulle kan noem lemon cream. Nou, en hulle verwys na dit as een biskut. Nou, as jy een biskut wyfiekie het, en jy wil biskut steel, baie selde sal jy een biskut mannetjie vat en een biskut wyfie en hulle teel biskuts. Jy het een biskut wyfie nodig en een pikswart mannetjie. Dan paar jy die pikswart mannetjie met die biskut wyfie, en 90% van die, wat ek wil sê, 95% van die tyd, teel jy biskuits, kleinkies. Met ander woorde, die cream, die biskuit. Nou as jy daar biskuit wat jy geteel het vat, terug na die pa toe, die swart mannetjie toe terug, met pa en dogter. Want onthou ons noem dit kruisdeling, né? Lynteling en kruisdeling. As jy die dogter wat 'n biskuit is terugvat na die pa wat swart is en jy teel hom, dan 9 uit die 10 keer uit teel jy 'n duifie wat ons noem dan. D-U-N. Nou jy het 'n ligte dan en jy het 'n donker dan. En jy het 'n soliede dan en dan jy het dan met wit vlekkies of wit punte. Die mynvere, die stationaries, die mynvere is wit. Maar hy noem dit 'n dan. Of jy kan 'n dan broei wat 'n dan grizzle is. Hy baie uit wit en hy die dan kolle goed. Maar weet jy wat die kleur dan? Wat 'n kleur is dan? Dis is groen. Ons as duiwe boere praat nie van 'n groen duif nie. Want dit klink na malligheid. Ons praat van 'n dan. So die dan kleur is groen. Vra enige duiwe boer. En hy sal vir jou sê, hy het 'n dan. Wat eintlik 'n groen duif is. Groen met wit, of hy kan net groen wees, of 'n grizzle groen en wit. Maar dis 'n dan. Ek weet nie hoekom hulle dit verander na dan toe, dis 'n Engelse naam, seker maar die Engelse wat dit gedoen het, vroeër jare. Soos wat die Bybel verander is, uit die Grieks uit, van die groen perd, die kloros perd, na kryos of 'n bylos. So sê, en nou hoekom het ek nou oor die duiwel gepraat? Om vir te sê dat ons het dit in die natuur. Daar is groen kleure onder diere. Gaan kyk na 'n pau. Ons het nou die mooiste video gekry van 7 of 8 verskillende kleurpaue, die mannetjies. Daar's een van daai mannetjies wat die mooiste groen bors en in sy stert en selfs die ander paue het groen hulle stert. Nou dit sal hier na verwys in Grieks as kloros. As 'n Griek nou daai pau wil beskryf, dan sê hy vir jou verduidelik dat hierdie pau se stert se kleur is kloros. Nou wat ek gaan doen, ek gaan hier net hierso los met die gesprek. Gaan doen ek jou eie navorsing. Tot volgende week as Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jehovah kom weer. Halleluja.